Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vítejte v dnešním bohoslužebném shromáždění zde v evangelickém kostele u Salvátora a slavme společně šestou neděli v postu, tedy neděli, která od dávných časů zove nedělí květnou. A přijměme v tuto chvíli užitek z apoštolského pozdravení. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista. V prvním biblickém čtení si nyní připomeneme ten příběh evangelijní, který nám připomíná zas a znova právě květná neděle, týden před Velikonocemi. Vyslechněme tento příběh tak, jak ho zachytil evangelista Jan, a to ve 12. kapitole od 12. do 26. verše.
Vjezd do Jeruzalém. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkříšil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizejové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Odpověď řeckým poutníkům. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Slyšeli jste svaté evangelium.
Sestry a bratři, základem a inspirací pro dnešní kázání jsou slova evangelia také podle sepsání toho čtvrtého evangelisty Jana, tak jak je zaznamenal v kapitole 18. od 28. do 40. verše. Židé přivedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát k ním vyšel a řekl: jakou obžalobu vznášíte proti tomuto člověku? Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte ho podle svého zákona. Židé mu odpověděli, není nám dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní. Pilát odpověděl, jsem snad Žid, tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? A Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Sláva buď Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Pilát je neodbytný, ptá se Ježíše, ty jsi král židovský. V celém tom rozhovoru se k tomuto tématu vrací stále znovu. No a jak to právě čtvrtý evangelista dělává i jinde s oblibou, tak dotázaného nechá nejprve zareagovat proti otázkou. Neodmítne Pilátovu otázku, ale ve své odpovědi se Ježíš na oplátku zeptá, kde Pilát tuhle informaci vzal a jak si toho židovského krále představuje. A teprve nakonec přeci jen odpoví, moje království není z tohoto světa. Už v dřívějším ději evangelia se Ježíš mockrát zdráhal, aby lidé nemluvili o jeho moci příliš, když ho chtěli učinit králem, provolat králem po nasycení zástupu. Ježíš odešel a skryl se na opuštěném místě. A když ho před Velikonocemi jeruzalémští vítali jako krále, jak nám to připomíná dnešní neděle, nezakázal jim to, ale aby bylo jasno, uspořádal takový happening. Ten Ježíšův příjezd do Jeruzaléma byl vlastně takové divadlo. Inscenace, která nepromlouvá jenom slovy, ale i prostředky neverbálními, kostýmy, uspořádáním kulis i použitými rekvizitami. A co tím měl režisér na mysli? Předně tím odkázal na Zachariášovo proroctví o mesiášském králi. Prorok píše, hle, král tvůj přichází k tobě tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Ale nejen to. volbou zvířete podtrhnul i to, o jakého krále že se jedná. Do Jeruzaléma totiž přijížděli všelijací monarchové, potentáti a generálové, stejně jako všude jinde po světě. A taky to mívali připravené dopředu. V antice se těmhle slavnostem říkalo triumfální průvod a Římaného vyhrazovali vítězným bojevůdcům, případně císaři. Vítěz, kterému byla tahle pocta senátem udělena, výjížděl do Říma uprostřed slavnostního průvodu, který mu provolával slávu a ovšem jel na koni nebo na voze taženém koňmi. A podobné slavnostní průvody s obdobným průběhem si pořádali i jiní, ne římští vojevůdci a větší či menší vládci tehdejšího světa. Ani Poncius Pilátus, který o svátcích přesídloval z Cezareje do Jeruzaléma, asi nepřijížděl jen tak inkognito, nýbrž asi hezky se vší parádou obklopen vojenskými jednotkami. Jenomže v tomhle Ježíš prostě nejede. On nepotřebuje demonstrovat svou moc tímhle způsobem. A tak si nevybírá koně, symbol vojenské moci, zdatnosti a síly, nýbrž ke vjezdu do Jeruzaléma si volí osla. Aby se tak naopak odkázal k tomu králi tichému, pokornému a nenásilnému, k tomu králi, kterém vypráví Zachariášovo proroctví, ke králi, který se nevytahuje, že každého přepere, který nepřichází se spravedlností železné pěsti, co se s nikým nepáře. Tohle všechno už tu bylo, ohraná písnička, která ale vždy zase znova dokáže až do dnešních dnů u lidí probouzet nadšení, doufání, aby o to větší zklamání přišlo později. Právě proto Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslu jaksi antitriumfálně. Je to vlastně krapet parodie na všechny ty slavnostní vjezdy mocných světa a věku tohoto. Parodie záměrná, promyšlená, ale netrvá to dlouho a po květné neděli přichází ke slovu zrada, zatčení, výslechy, proces. Proces taky zinscenovaný, taky záměrný, ale krutý, absurdní. Trvá to dlouho a na scéně se objevuje sám římský prokurátor Poncius Pilátus a přichází jako místodržící krále, jehož království je z tohoto světa, a to až příliš citelně. Objevuje se jako reprezentant římské říše, jako reprezentant okupační moci. A z toho druhého biblického čtení vyznívá, že nechce mít ale vůbec nic společného s nějakými hádkami mezi domorodci. Celá ta věc s Ježíšem je pro ně jenom nějaký pochybný vnitrožidovský spor. Je mu totiž naprosto jasné, že na jeho straně, na straně římské orlice, nestojí ani ta strana žalující, ani ten obžalovaný Ježíš. Pro Piláta jsou všichni zúčastnění jenom rozhádaní barbaři. O něco se přou a jeho do toho chtějí nějak pletichářsky zatáhnout. Ale ocitá se pod jejich tlakem. Pod tlakem jejich, tedy veřejného mínění. A ustojí to, neustojí. A ať tak nebo onak, tak za jakou to bude cenu. Samozřejmě si můžeme položit otázku, jak se na tohoto člověka, na tohoto muže máme dívat, jak ho máme vnímat. Je to člověk, který se skutečně dostal do té své role soudce nad Mesiášem nějak náhodně, nějak bezděčně a je v podstatě nevinný, jenom zmanipulovaný. A nebo nese plnou zodpovědnost za své rozhodnutí o Ježíšově popravě. Na to je samozřejmě odpověď těžká, jak má člověk vidět do druhého, do někoho druhého, zvlášť když už je 2000 let po smrti. Něco ale o tomto římském prokurátorovi víme víceméně s jistotou a v prvé řadě je to to, že žádná fajnovka být nemohl. Ona totiž, tehdejší Palestina pro Římana, pro římského úředníka, nebyla zrovna nějaká zvláštní prebenda. Pilát se sem asi nedostal úplně za trest, ale rozhodně jako na takovou krapec ztracenou vartu. Do provincie Judea se z Říma opravdu nikdo nehrnul. Noblesnější římský úředník tedy rozhodně ne. A tak se ten rodák z Pontu ocitl na konci světa z té římské perspektivy, kde se kariéra moc nedělá, ale přesto tu je v roli takové prodloužené ruky římského císaře. A že ho proto zbožní Židé považují za prachsprostého okupanta, tak tomu nepochybně bylo víc než jasné. Tím spíš, že podnikal kroky, které mu popularitu fakt, že nepřinesly. Sám Ježíš přece na jiném místě v evangeliu říká, že Pilát smísil krev obětujících Židů s krví jejich obětí, aby je potrestal a odstrašil. I když se evangelista Jan snaží ve vylíčení Ježíšova procesu před Pilátem jakoby vyhmátnout, o co tomu římskému prokurátorovi šlo a s čím si lámal hlavu, tak i tady bije do očí, že celé to nebyla férová záležitost. Celé to přelíčení nebylo v cajku ani podle římského práva, ani košer podle židovského zákona. O regulérní proces tady prostě nešlo. A právě v těchto kulisách zaznívá ono Ježíšovo vyznání. Přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. A tomu v zápětí následuje ona pověstná Pilátova replika, co je pravda? Kde je pravda? Jakou roli hraje pravda v tomhle divadle, v téhle inscenaci? Pro mistra z Nazaretu znamená podle vypravěče zjevně něco hodně jiného než pro Poncia Piláta. Pilát ten si zamudruje hezky po řecku a náležitě skepticky. Vždyť nikdo pořádně neví, co je pravda. Protože pro něj je pravda, řecky alétchia, doslova neskrytost, nezapomenutost. Je to věc našeho poznávání, našeho odkrývání, odhalování toho, jak se věci mají. Možná věc diskuze, hlubokomyslné filozofické rozpravy. A přesně tohle pro Ježíše pravda není. Nejde mu o to, jak pravdu poznat. Protože pravda hebrejské Bible, ta Ježíšovy Bible, hebrejský emuná, ta spočívá v něčem úplně jiném, než v ukojení našich kognitivních lidských potřeb. Ta spočívá podle biblického svědectví v tom, na co se člověk může spolehnout, čemu a hlavně komu může jako pravdivému důvěřovat. Ježíšova pravda tak není věcí určenou k poznávání, nýbrž je to záruka, o kterou se může člověk opřít. My to míváme většinou ložené podobně jako Pilát. Byli a jsme vychováváni většinou k tomu, že pravda znamená, že jedna a jedna jsou dvě a tečka. To jistě nemá smysl zpochybňovat, ale je to taková pravda krapet nijaká, za kterou si nikdo nic nekoupí. Za takovou pravdu se Nobelovka zrovna nedostává. Naopak, pravda, kterou dosvědčuje biblická zvěst, nemá jenom tu funkci odlišit nějaký pravdivý výrok od nepravdivého. Skutečná pravda musí mít především nějakou cenu. Nemůže zůstat bezcenná. Jako banalita, že jedna a jedna jsou dvě, kterou všichni vědí, kterou všichni znají. Protože nejde jenom o to, co odpovídá skutečnosti, na co si může každý sáhnout. Skutečná pravda je něco, co má zásadní cenu. Cenu pro lidský život, cenu pro lidskou existenci. Je to něco, na čem závisejí naše lidské životy. A právě o takovéhle pravdě mluví Ježíš. O takové přináší svědectví ve chvíli, kdy se rozhoduje o jeho dalším osudu. Mistr z Nazarétu tváří v tvář odsouzení a popravě potvrzuje Boží zaslíbení. A nejen to, které jsme zaslechli v tom Zachariášově proroctví. Ježíš potvrzuje to zaslíbení o Božím království jako o něčem zásadně pravdivém. Ale ne tak, že by jenom to zaslíbení zopakoval, že by pod něj připojil svůj podpis. Ne, on ho bere na sebe. On za něj ručí. On za něj ručí sám sebou, svým vlastním životem. To, že se vydal na tom nekrálovském oslu cestou kříže, to je svědectví pravdě. A to je cesta skutečného krále. A právě tak je Kristus králem nejenom tváří v tvář mocným tohoto světa a věku, ale i tváří tvář našim naopak bezmocem a slabostem. Je pánem situace, i když my ztrácíme půdu pod nohama, I když slyšíme horory o působení zla a dopadech násilí ve všech těch královstvích, která jsou z tohoto světa, právě on je naší nadějí i tváří v tvář krizím válečným a ekonomickým, tváří tvář zpochybňování hodnot a jistot, které jsme si zvykli přijímat jako samozřejmost. Nad tím vším, co vládne světu tomuto, je silnější a vlastně jediná skutečná moc, pravdivá moc, kterou je Ježíš Kristus, ten král nekrálovský. Amen.